Þetta hefur þú sagt stundum börnum þínum, það ekki?
Ég hef ekki sagt þetta. Ég hef einhvern tímann kannski sagt þetta. En það er orðið svo langt síðan að ég bara rámar í þetta þegar ég var krakki, ekki dörruvísi.
Já, þú kannski sagt þetta yngri sískiðum þínum?
Já, það er ráð fyrir þegar ég man eftir því ég var oft að segja um sögur. Og svo náttúrulega þegar þau stekkuðu þá tóku þau við að segja sögur. Einhverja sögur sem við eldri hefum sagt heim og svona gekka, koll á koll. Heim og svona gekka, koll á koll.